Imperial. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
В крымских горах туристов гоняют люди с автоматами. У голодающего Владимира Балуха сильные боли в печени, заявляет его адвокат. Продолжается эвакуация детей из Армянска.
С вами Александр Янковский, Екатерина Некреч, это радио Крым Реалии на 105.9 FM. Вы можете слушать нас круглосуточно, также делайте это на сайте Крым Реалии, ну и участвуйте в наших эфирах, комментируйте трансляции на страницах Крым Реалии в YouTube и Facebook, а также звоните
к нам по бесплатному номеру телефона. Если вы сейчас находитесь в Крыму, то вот для вас бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926, для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Прямой эфир.
Ну а начинаем мы наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений. В крымских горах туристов гоняют люди с автоматами. Склоны крымских гор над госдачами южного берега Крыма стали зоной отчуждения. На всех вершинах и популярных маршрутах, даже на большой севастопольской тропе, туристов встречают автоматчики и требуют документы. Машины и палатки отслеживают, альпинистов снимают со скал. На все вопросы мужчины без знаков различия, но с оружием отвечают: учения. Продлятся они, по слухам, до конца сентября. Об этом пишет севастопольское издание «Примечания».
С середины лета крымские любители активного отдыха сообщают, что на склонах гор над южным берегом Крыма, от Ласпи до Оливы, им приходится сталкиваться с вооруженными людьми. Мужчины в камуфляже появляются, как только замечают активность на популярных скалолазных, альпинистских или пешеходных маршрутах. Спортсменов они не трогают, только пугают, требуя документы или запрещая подниматься на ту или иную вершину.
Ну, такая традиционная вообще, да, крымская черта, всегда, когда идешь в лес, брать с собой документы. Ну, а мало ли,
что.
Ну, наверное. Да. А вот, кстати, а сами эти люди с оружием и без знаков различия удостоверений своих не показывают, объясняют свои действия туманными проверками или учениями. Уже несколько недель пользователи соцсети жалуются, что не могут пройти по одному из самых популярных отрезков большой севастопольской тропы от Ласпи до вершины Ильяская. Туристов разворачивают на подъеме, разрешая пройти лишь к скалам Тышлар. На сами пальцы Тышлара залезть тоже не разрешают, сообщает «Примечание» жительница Севастополя Ксения. А можно подниматься лишь на скалы, с которых нет вида на ЮБК. И кроме запрета подниматься на вершины и стены над расположенными на южном берегу Крыма госдачами, вооруженные люди запрещают туристам ставить на склонах палаточные лагеря, ночевать в лесу и парковать на ночь машины.
Некоторые снимают видео конфликтов с вооруженными людьми и выкладывают его в сеть. Вот можно послушать короткий фрагмент.
Я хочу спуститься, уважаемый.
Вы только что что хотели сделать?
Я хочу спуститься с горы.
Вы хотели поступить?
Нет.
Не надо ступать.
Нет, подождите. Я сейчас нахожусь на горе. Я хочу спуститься.
Ты видел? Пускай. Он мне порвал шорты.
Да кому вы там порвали шорты?
Без цензуры.
У голодающего Балуха сильная боль в печени, сообщает адвокат. Владимир Балух, который находится сейчас в крымском СИЗО в Симферополе, у него сильная боль в печени. На надлежащую медицинскую помощь, но надлежащую медицинскую помощь ему не оказывают. Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Политузника, который посетил Балуха 5 сентября.
У Владимира был приступ сильных болей в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением. Балух считает, что в ракурс камеры попадает даже туалет, рассказал адвокат. А ранее заместитель председателя Межлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз заявил, что руководство Симферопольского следственного изолятора ищет формальный повод, чтобы отправить в карцер голодающего украинского активиста Владимира Балуха.
Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта. Он до сих пор продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называют сфальсифицированными. Адвокат Ольга Динзе заявила, что украинский активист Владимир Балух за время голодовки потерял 30 килограмм веса.
Украина в центре внимания.
И мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». В центре нашего внимания сейчас судьба Олега Сенцова, украинского режиссера, крымчанина. Сенцов якобы должен сам попросить о помиловании у Путина. Об этом заявляет российская комиссия. Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту России Владимиру Путину. Такой ответ направила адвокату Сенцова Дмитрию Динзе комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа соседей граждане России. При этом в комиссии пояснили процедуру, которую предстоит или необходимо пройти. В частности, Сенцов должен направить прошение о помиловании на имя Путина в администрацию колонии. Далее документ направляется в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, которая передает ее губернатору автономного округа, и после чего уже губернатор вносит представление на имя президента России о целесообразности применения помилования к осужденным.
Ну, мы напомним, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его не интересует обмен, ведь он человек, который идет до конца.
Крым в центре внимания.
И вот уже вторую неделю радио «Крым Реали» продолжает пристально следить и информировать вас, наши дорогие радиослушатели, о событиях в Армянске, в этом самом северном крымском городе. Почти 3000 детей, сопровождающих их взрослых, за минувшие сутки вывезли из Армянска в оздоровительные лагеря и санатории других регионов Крыма. Об этом сообщает агентство «Крыминформ». Однако чиновники избегают слова «эвакуация». Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов говорит о каникулах. А некоторые крымские СМИ даже пытаются представить происходящее в позитивном ключе. Давайте послушаем отрывок из сюжета местного телеканала.
Дети счастливы, а родители заняты сборами.
Мы детей везем на море отдыхать. Вон крики стоят «Ура!». Дети отдохнут, наберутся сил, у них еще одни дополнительные каникулы.
У нас радость. Я офигел. Классно. Но не знаю, моя мама еще не знает.
При этом Роспотребнадзор не рекомендует выходить на улицу в Армянске без ватно-марлевых повязок или без респираторов. Также рекомендует не открывать без необходимости, без особой необходимости окна и двери в помещении. И, в общем, как можно меньше проводить времени на воздухе, а по возможности выезжать из города. При этом детей, которых вчера только вечером отправили из Армянска, вот эти почти 3000 детей, целый день продержали просто-напросто во дворе школ. И напомним, что послужила вообще причиной всей вот этой ситуации. Первые выбросы неизвестного вещества в городе зафиксировали в ночь с 23 на 24 августа. Тогда жительница Армянска, прокомментировала радио «Крым Реали», бывший работник «Крымского Титана» Светлана в нашем эфире рассказала, что нынешняя ситуация для города, несмотря на то, что вот рядом находится предприятие «Крымский Титан», которое сейчас по российским документам называется «Титановые инвестиции», несмотря на то, что это предприятие работает уже 71 года, вот нынешняя ситуация с тем, что весь город, все улицы, там, помещения, автомобили покрыты такой липкой коричневой жидкостью, веществом, вот эта ситуация, она на самом деле беспрецедентная.
Мы почувствовали какое-то в воздухе что-то непонятное. Это было 24-25 число. Естественно, сразу же начали грешить на завод. Но с каждым днем становилось все хуже. Если первые дни был такой сладковатый привкус во рту, то потом вот резкий запах кислоты и то, что мы обратили внимание, я прожила в Армянске практически 50 лет, вот с 69-го года, никогда такого не было, чтобы на руках, на железных поверхностях черный маслянистый налет.
Заместитель начальника подконтрольного России Крымского управления МЧС Алексей Фридман заявил, что нет необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в Армянске. «Мы остаемся в том режиме, который у нас сейчас утвержден», — сказал господин Фридман. По его словам, на данный момент для нейтрализации загрязнения водой уже обработано более 500 километров дорог и 2500 квадратных метров поверхности. «Полагаю, что данные мероприятия необходимы и показывают свою эффективность», — подчеркнул он и уточнил, что в этой работе задействовано 15 машин. Интересно ведь, да, что просто поливают водой, да, не выяснили, что там, да, не нашли какие-то, значит, противодействия всем этим веществам, просто поливают водой то, что выпало и продолжает выпадать и в селе Перекоп, и в Армянске, и в соседних селах. И сегодня уже даже, кстати, господин Аксенов еще написал на своей странице, боюсь ошибиться, да, в одной из социальных сетей также появилась информация о том, что уже, просят жителей Красноперекопска успокоиться.
Но в то же время, как сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, в Симферополе школьникам раздают рекомендации Роспотребнадзора из-за выбросов в Армянске.
В Симферополе.
Так. По его данным, управление Роспотребнадзора в Крыму информирует о том, что в случае неприятного едкого запаха в воздухе, першения в горле, людям, находящимся на улице и в транспорте, следует защитить органы дыхания. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой или свернуть в несколько слоев тканью. Но и кроме того, российские специалисты рекомендуют как можно меньше находиться на открытом воздухе и полностью исключить там нахождение детей и школьников. Вот сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова Владислав Балинский рассказал, как подобные выбросы действуют на организм человека.
Похоже, это сернистый ангидрид. Здесь четко видно воздействие кислотной составляющей, окислителя на металлические поверхности и так далее. Данное вещество является достаточно сильным окислителем, поэтому при концентрациях выше 0,5 миллиграмма на метр кубический воздуха вызывает достаточно серьезные уже симптоматичные такие реакции. Воспаление, различные химические ожоги, слизистой оболочки, это в первую очередь.
А выброс химических веществ на территории аннексированного Крыма случился из-за военных вооруженных сил России, которые на тренировочных стрельбах обстреляли отстойники отходов титанового и содового завода. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Матузяник. И вот что он привел, какие данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
13-19 серпня цього року в ході тренування з прикриття адміністративного кордону з Херсонською областю підрозділи Збройних сил Росії проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів. І внаслідок влучань снарядів зазначені об'єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму. Разом з тим, російське окупаційне командування намагається приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності за її виникнення шляхом розповсюдження в засобах масової інформації неправдивих і викривлених повідомлень, які дезінформують суспільство щодо реального стану екологічної безпеки в Криму.
Также следует отметить, что это затронуло уже не вот эти все выбросы токсических веществ, затронули не только север Крыма, не только армянские прилегающие села, но также и отдельные пункты в Херсонской области. Напомним, что рядом с аннексированным Крымом есть и два пункта пропуска, вот именно в том районе, где располагается армянский этот завод «Титан». Это пункты пропуска «Каланчак» и пункт пропуска «Чаплынка». Так вот, значит, у нескольких пограничников, которые несут службу в Херсонской области на административной границе с аннексированным Крымом, ухудшилось самочувствие. Об этом сегодня рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. И он уточнил, что случаи ухудшения самочувствия у пограничников зафиксированы как на контрольном пункте Чаплынка, так и Каланчак, вблизи Армянска. Вчера пограничники жаловались на головокружение, першение в горле и тошноту. Эти военнослужащие сразу направлялись к врачам, уточнил Слободян. Вместе с тем он подчеркнул, что случаи ухудшения самочувствия пограничников пока что единичны, но единичны и не носят системный характер.
Прямой эфир.
К следующей теме. Россия отказалась забрать своих граждан в обмен на заключенных Кремля. Это, значит, речь идет, конечно же, напомню еще раз, да, о том, что есть в России украинские граждане, которые осуждены по российским законам, но Украина и, в принципе, западные страны не признают эти суды и говорят о том, что это вот политзаключенные. Так вот, результаты работы трехсторонней контактной группы в Минске и Ирина Геращенко, которая является там представительница Украины на этих минских переговорах, она еще и первый вице-спикер Верховной Рады Украины, она написала: заблокирован процесс освобождения заложников. Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан России из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что Россия не имеет отношения к конфликту и нас там нет, написала Ирина Геращенко. По ее словам, это означает, что Родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах. Она заверила, что Украина будет продолжать апеллировать и к России, и к миру, чтобы ни одна страна не имела права отказываться от своих граждан.
Ты знаешь, на самом деле это все очень похоже на то, что, ну вот как ценит Россия, можно по этим сообщениям судить о том, как ценит Россия своих граждан. Ну, а мы продолжаем нашу программу и далее будем говорить о пчелах в Крыму. В 2018 году на полуострове рекордно низкий урожай меда. По информации крымского пчеловода Прохора Буркальцева, урожай меда в 2018 году составил лишь 20% от прошлогодних сборов. Об этом он рассказал в комментарии «Крым Реалии» 5 сентября этого 2018 года. В этом году очень плохой урожай. Сказалось, засуха в первой половине года. Сразу хочу пояснить, Северо-Крымский канал не виноват. Количество меда напрямую зависит от осадков и никак иначе. В этом году мы получили урожай в 20% от прошлого года сообщил пчеловод. При этом он отметил, что цены на мед в Крыму существенно не выросли из-за обилия привозного меда из соседней России. Цена практически такая же осталась на мед, но вот крымский мед уже не купишь. Лично я свой сразу реализовал. Цена не выросла сильно из-за того, что много привозного меда есть, отметил крымский пчеловод. Кстати, мне кажется, ты знаешь, у меня есть сомнения по поводу того, что Северо-Крымский канал, он никак не причастен, то, что вода. Потому что на самом деле там свыше 200 тысяч гектаров орошаемых земель было в Крыму до 2014 года, на которых выращивали самые разные растения, в том числе подсолнечник, который медонос хороший, в том числе гречиха, в том числе тот же самый кориандр. Многие культуры выращивались на поливных землях, и туда вывозили крымские пчеловоды вот эти свои улики, да, именно там собирали этот мед. Но нет воды, значит, поэтому, собственно говоря, нет и меда.
Это радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Я вынуждена попросить Александра Янковского выйти из этой студии, потому что у нас будет, вы знаете, такой интересный очень человек, и мне прям очень приятно, что Александр уступил мне эту возможность для того, чтобы пообщаться с ним. Вы прям в прямом эфире выходите. Александр Сашко-Положинский в нашей студии, гурт «Тартак». Буду буквально за кілька секунд. 105.9 FM, не перемикайтесь.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Напомню, что в Крыму на 105.9 FM вы можете слушать нас круглосуточно на 549 AM каждое утро в 7.35 и каждый день в 12.10. Ну и сайт «Крым Реалии», где вы можете смотреть, слушать, читать, делать что угодно. Вся информация о Крыме и из Крыма, она на наших страницах. Ну и далее я вже не можу просто російською мовою продовжувати. Я знаю, що всі наші слухачі прекрасно розуміють обидві мови. Сашко Положинський, як і анонсували в нашій студії, привіт.
Доброго вечора.
Ну, для мене це такий момент цікавий, тому що я в підлітковому віці вже під «Тартак» так гасала, співала і навіть сама щось там вигадувала. Да?
Кожен раз, коли зустрічаю дорослу людину, яка мені розповідає про те, що зростала на моїй музиці, я одразу тягар років відчуваю, хоча попри такі розмови, ну, я почуваюся дуже ще молодим і свіженьким.
Ну,
так,
насправді,
так що
я не скажу,
хочеться
що
обходити
зростала,
увагу
да,
такі теми, хто на чому зростав.
А це дійсно такий якийсь момент дивний, тому що наче от коли там ви зустрічаєте таких людей, як зараз, наприклад, це відбувається, або коли от я готувалася до ефіру і перечитувала щось, передивлялася і зрозуміла, що Тартаку вже 22 роки.
Майже. За кілька місяців.
Ну, це і тоді розумієш дійсно, як швидко збігає цей час.
Ну, особливо, якщо проводиш його весь час в якомусь русі, концерти, гастролі, творчі якісь там пориви. Ну, звичайно, здається, що все це почалося зовсім недавно, а так озираєшся назад, ого, так ти вже добряче попрацював, хлопче.
Але почалося у вас взагалі перша робота, ви розказували раніше в інтерв'ю, за яку вам заплатили, це робота на радіо, і ми також зараз сидимо в радіостудії, тобто і зараз варто сказати, що ви є одним з ведучих, у вас авторська програма на радіо НВ, які кримчани також можуть чути на півострові, і
Не на всьому, ну хіба через інтернет можна на всьому півострові
на
чути.
На всьому півострові так,
але,
на жаль.
Але радіо НВ дійсно має FM-діапазон десь там на півночі Криму. Можна зловити, я правда не знаю, яка частота, але знову ж таки в мережі можна глянути nv.ua, там є вся інформація. Ну і
радіо
там можна
вас,
слухати ефір.
Радіо для вас це така також близька штука.
Ну я колись працював на радіо багато в різних проєктах, і потім багато років не працював, і от в цьому році знову почав працювати. Півроку я пробув ведучим ранкового шоу, це щоденні ефіри, три години в прямому ефірі. Трошки важкувато було для мене через те, що вранішні підйоми щодня. Важкувато також було через те, що я вперше в своєму житті вів програму не музичну і не розважальну. Музики в нас там майже не було, одна пісня на три години, і то це так в якості бонусу спеціально для мене. Тому що як тільки я пішов з цієї програми, і ця рубрика вже закінчилась з одного боку, з іншого боку, ну, дуже багато серйозних тем, а я все ж таки, ну, люблю говорити про серйозні речі, але завжди десь поміж серйозними речами люблю і подуркувати, особливо в радіоефірі. І така робота мені була б більш звична. І тому ці півроку для мене були непростими, але зараз я знову повернувся в більш звичне для себе амплуа, роблю авторську програму про українську музику, але в основному там все ж таки робиться акцент не на музиці як такій, а на особистостях, які творять цю музику. Ми спілкуємося з людьми, які пишуть пісні, виконують пісні, і мені хочеться для своєї аудиторії розкривати музику цих людей. Для цього ми кілька пісень ставимо в кожній програмі, але хочеться також показувати цю особистість і, знову ж таки, з якихось несподіваних ракурсів. Я люблю згадати дитинство, люблю, коли мої гості розповідають щось таке, що навіть я про них не знаю, хоча я багатьох з них знаю давно і близько, і так само, ну, є можливість пошукати інформацію, готуючись до програми. Так що кожна програма є сюрпризом для мене також.
Це насправді круто, да, і це робить людей там з телевізора чи з радіо ближчими до них, коли вони через такі історії щось про себе те розказують.
Так, і я думаю, що слухачам це завжди цікаво, тому що, ну, те, що на поверхні, те, що вони бачать, те, що їм подають, в тому числі там зусиллями різноманітних піар-менеджерів, та, це один бік медалі, а є ще ж приховане життя, якісь там таємниці, секрети, цікавинки. Там, наприклад, Андрій Хливнюк в першій програмі, він був у нас гостем, розповів про те, що співати він почав через те, що дуже багато кашляв в дитинстві. І одна із метод лікування такого дитячого кашлю – це було віддати дитину на вокал. От батьки пішли цим шляхом, і от що з хлопця вийшло.
Ось так от, здавалося, через, насправді, да, лікування.
Так, ну, це дуже цікава, мені здається, інформація. І я думаю, можливо, хтось із батьків, навіть слухаючи цю програму, думає, ой, а в мене ж дитина кашляє, а віддам не я її на вокал? Чому б ні?
Радіо Крим Реалії, 105.9 FM, в нашій студії Сашко Положинський. Я нагадаю, що ви можете коментувати ефір, YouTube, сторінка Крим Реалії. Я вже бачу, що ви там є, але я чекаю на цікаві запитання, адекватні, і також Facebook,
стрім. Може спробуємо відповісти на
YouTube завжди, це просто, знаєте, мій топ по тому, що дуже багато різних якихось там навіть дискусій виникає між собою, але хочеться дійсно конкретики для нашого гостя. Я нагадаю, що Сашко Положинський – це гурт «Тартак», і ще проєкт «Був є». Також ми вже згадали про те, що ось за кілька місяців виповниться гурту «Тартак» 22 роки. Ну і також я хочу, знаєте, і ще варто сказати, що ваше місто Луцьк.
Так, я з Луцька.
Ви з Луцька, і це далеко від Криму, а я хочу от запитати, що у вас, чи з Кримом вас щось пов'язує?
Так, я дуже близько виявився пов'язаним з Кримом, я багато років не був в Криму. Взагалі, вперше я потрапив до Криму в 2000 році, здається. І я тоді вже був, в принципі, чоловіком з радіодосвідом, з телевізійним досвідом. Я вже розпочав роботу в «Тартаку». І от мене раптом запросили, ну, навіть не запросили, а відправили вихователем в дитячий табір. І я 2 місяці працював в районі Євпаторії, в дитячому таборі. Здається, називався «Маяк», якщо я не помиляюсь. От. І це було моє перше знайомство з Кримом. В один із вихідних своїх, ну, в кожного там вихователя, вважатого, були вихідні дні. І в один із вихідних я з'їздив в Ялту тоді, я пам'ятаю. От, і потім я доволі часто бував в Криму, і от 2013 рік був такий дуже зближуючий мене з Кримом. От він вийшов, ну, я не знаю, так співпало. Спочатку в лютому мене запросили в Сімферополь, телеканал АТР, та, кримський...
Перший єдиний кримсько-татарський телеканал.
Кримський кримсько-татарський телеканал. Вони там проводили конкурс кримсько-татарських відеокліпів. і мене запросили в якості, ну, там, назвемо це гучним словом експерт, ну, скажімо так, людини з досвідом, щоб я подивився кліпи і висловив свою точку зору. Я там не давав якоїсь оцінки, я не виставляв якісь бали, я просто висловлював своє бачення, спілкувався з артистами, давав їм якісь там поради, ну, все ж таки, досвід у мене ого-го чи маленький, і це ж не лише досвід виконавця, але я багато працював як ведучий, і як організатор, ну, коротше кажучи, досвід хороший в мене, і я цим досвідом мав приємність поділитися, але це також було таке дуже близьке дводенне спілкування з кримськими татарами, дуже привітні люди, справили на мене дуже позитивне враження, ми багато спілкувалися, ми подорожували, ми їздили там на якусь гарну дуже базу в горах, і також було приємно дивитися, як всі люди працюють, тому що рівень роботи цього телебачення мене вразив, бо я їхав, думав, о, якесь там провінційне телебачення, а виявилося, що все на дуже високому професійному рівні, з одного боку, з другого боку, кожний працівник, ну, от своїми діями, своєю роботою справляв дуже приємне враження, і в спілкуванні теж всі люди виявилися дуже приємними, також мені було дуже приємно, що практично всі, з ким я спілкувався, тоді намагалися хоча б трошки поговорити зі мною українською, це теж дуже тішило мене, і от, ну, це такий був дуже приємний спогад.
Це люди 2013 року?
Так, потім влітку в мене був концерт в Сімферополі. А наступний концерт мав бути через тиждень. Це був тур у нас невеличкий, там, з МТС, здається. І він відбувався там в 6 містах України, і в тому числі був Сімферополь і Донецьк. І там між Сімферополем і Донецьком був тиждень вільного часу, і я цей тиждень присвятив мандрівкам по Криму. Я з'їздив в Бахчисарай, де ніколи не був. Я відвідав Ханський палац, де теж ніколи не був, давно хотів. Я їздив в район Севастополя, теж я в тому районі. Ну, був я якось проїздом, але я майже всю дорогу спав, тому нічого не пам'ятаю. Так просто поїздив, помандрував, там піднявся на Сапун гору, якусь там ще з дитинства пам'ятаю, що ми, ну, багато в школі вчили там про неї. От. Також потім з'їздив в бік туди Керчі Феодосії, там ще відпочив.
Це все за тиждень?
Так, да, це все за тиждень. Ну, я на автомобілі, мобільний, я звик багато мандрувати, і всюди потрошки, але ну, враження для мене були дуже там важливими. І потім, ще коли вертався звідти, то поїхав не звичайно дорогою, а по Арабатській стрілці, теж давно мріяв це зробити. І от такі приємні враження були. Ну, і потім ще на прощання, так би мовити, ще в січні ми з'їздили з концертом в Ялту. Я кілька разів був в Ялті на Новий рік. Мені дуже подобалося зустрічати Новий рік саме в Ялті. Я один раз спробував, мені сподобалося, я потім ще кілька разів туди їздив на Новий рік.
Тоді слова «тренд» не було, але тренд був такий в тому, щоб в Ялті зустріти Новий рік саме.
Я не знаю, я, чесно кажучи, їздив в Ялту, я дуже мало кого зі своїх знайомих там зустрічав, але мені подобалося там. Я перший раз поїхав туди абсолютно авантюрно, 30-го числа, я тоді теж працював на радіо, на іншому радіо, на іншому ранковому шоу. От 30 грудня, зранку після ефіру, я дізнався, що мій новорічний концерт скасували. Ну, там ми мали виступати в якомусь там концерті, це не мав бути наш тільки тартаківський концерт, це мав бути концерт, в якому в тому числі виступав Тартак. І його скасували, і виявилося, що я не готовий до того, де я буду проводити Новий рік, а потім згадав, що мій товариш говорив, що він буде в новорічну ніч працювати десь там в Ялтинському клубі в якості МС, і потім я згадав, що в мене є подруга в Ялті, яка давно запрошувала приїхати, і я їй зателефонував, кажу, слухай, в мене є можливість приїхати. Як ти? Вона, ну, приїжджає, от я зібрався і поїхав. І мені сподобалося, я провів кілька днів прекрасних в Ялті, і потім я ще кілька разів, коли була можливість, теж повторював ось ці новорічно-різдвяні канікули в Ялті, і в мене були дуже приємні завжди враження і спогади про це. І от на початку 2014 року в січні ми з Тартаком з'їздили, там був якийсь корпоратив, ми там виступали. І от після того в Криму я вже, на жаль, не бував, і, звичайно, мені прикро, що так все сталося. Я там навіть, ну, навряд чи у вас є ця інформація, от коли в Криму почалися ці заворушення, з'явилися ці люди замасковані під нейтральних озброєних людей, та коли це все почалось, і небезпека відділення Криму, точніше захоплення Криму, вже стала зовсім реальною. прийшло там на мене натхнення, я взагалі вірші не пишу. Я пишу тексти пісень, і коли мене називають поетом, і мене завжди трошки викручує, тому що я розумію, що таке справжня поезія, а я пишу все-таки тексти пісень, і це зовсім інше. От, це не такий високий, на мою думку, рівень. От, тим не менш, от один із віршів, із небагатьох віршів, які я написав в своєму житті, от був присвячений Криму, і я його написав, і так навіть емоційно виклав його на Фейсбуці, на своїй сторінці. Ну, на жаль, все сталося так, що Крим зараз знаходиться під окупацією Росії. Ну, нічого, я вірю в те, що рано чи пізно він повернеться до нас, що з нами краще.
Угу. Про віру зараз ще про це продовжимо. А я б хотіла запитати, ось ви з Луцьку україномовний чи російськомовний все ж таки?
Місто чи я?
Ви. Самому.
Ні, я з україномовної родини, хоча в радянські часи я був схильний до того, щоб багато спілкуватися російською мовою. В 87-му році я поступив ще й у військовий інтернат, який був абсолютно російськомовним, і все спілкування і навчання там було російською мовою. В інтернаті я провчився трошки більше року, потім в тому числі і за станом здоров'я вирішив піти звідти. Мене там дуже сильно почав падати зір, і з того часу я хожу в окулярах. Ну, зараз я в лінзах, це вже нові технології, але, ну, в принципі, зір в мене почав падати там в інтернаті. І от, в першу чергу через зір, він ж, там виникли ще певні там конфліктні ситуації, я повернувся в звичайну цивільну школу, і теж вона вже була російськомовна, тому що, ну, звик вже до російської мови викладання. І от якийсь час, навіть в Луцьку, я перебував переважно в російськомовному оточенні, але зараз більшість тих моїх друзів з тих часів, з ким ми тоді спілкувалися російською, зараз вже зазвичай спілкуються українською. І це мене тішить. Ну, тому що та русифікація була дуже потужна. Вона, в принципі, ще зараз, на жаль, продовжується, але вже не такими помітними темпами. Тим не менш, я радий, що є багато людей, які свідомо переходять на українську мову.
Коли ви Кримом подорожували, ви спілкувалися з місцевими якою мовою?
Ну, я завжди в Україні спілкуюся українською мовою. Винятки бувають, коли я спілкуюся з іноземцями, які не розуміють української мови, тоді я можу поговорити.
Проблем жодних
там
не було?
Мінімальною польською.
Нерозуміння або що?
Ні, ні разу. От за всі часи, коли я їздив в Крим, а я їздив багато, те, що я вам розповів, це тільки частина моїх відвідин Криму. От, ні разу не виникло якогось непорозуміння, якогось мінімального конфлікту, якоїсь агресії з приводу моєї української мови. Єдиний раз, коли, ну, не сама мова, а коли я отримав неприємне, негативне враження, це був момент спілкування з кримським ОМОНом от на концерті 13-го року. Ну, я вже казав, що ми тоді їздили в турі по всій Україні, і завжди на кожному концерті були присутні беркутівці. І от спілкування саме з кримськими беркутівцями залишило таке неприємне враження. От вони реально поводилися, ну, не так, як мають поводитися правоохоронці. От вони такі були якісь, не знаю, якісь гопніки у формі. Ну, і потім вони себе, через півроку вони себе проявили.
Угу. Ну, мовне питання, не дивуйтеся, тому що воно постійно в нас виникає.
Я розумію, я не дивуюсь, постійно я розумію.
Постійно виникає, найулюбленіший ролик мій тих часів, це «Рускоговоряща челюсть», чи не пам'ятаєте ви, коли там, це з Криму відео, коли нас змушують тут українську мову говорити, а у нас же ж навіть щелепа, ви знаєте, не така вона, не під ту мову. Це реальна жінка, яка
але так дійсно є. Тут справа не в щелепах, а те, що кожна мова має свої особливості, і в тому числі різні м'язи працюють, мені здається. Я не фахівець, але я так думаю, що коли ти говориш різними мовами, трошки інші м'язи задіяні. Ну, я знаю,
але
просто по собі, коли
іноземців, які говорять українською краще, ніж люди, які тут навчалися і жили.
Коли ти цим пояснюєш своє небажання говорити іншою мовою, це не працює. Але те, що коли ти тривалий час говориш тією мовою, якою ти говорити не звик, так, щелепа трошки починає боліти, я в цьому впевнений. І тут можна з одного боку посміятися, поіронізувати, з іншого боку з цим можна погодитися. Питання не в тому, яка в тебе щелепа, які в тебе м'язи. Питання в тому, який в тебе мозок. Якщо твій мозок дає тобі можливість і бажання вивчити іншу мову, яка б це не була мова, ти її вивчиш, і жодна щелепа, і жодні м'язи тобі не завадять.
Ну, а якщо у вас є бажання знати більше про те, що відбувається в Криму навколо вас, тим паче, що зараз такі події, дійсно, що треба слідкувати за ними і оновлювати інформацію постійно. Сайт Крим Ралі або ж додаток Крим Ралі до вашої уваги. Радіо Крим Ралі також для вас працює цілодобово на 105.9 FM і на сайті Крим Ралі також можна слухати онлайн. Ну а ми за кілька секунд повернемося до розмови з нашим гостем.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Сашко Положинський в нашій студії, український виконавець. Власне, ми говорили про те, Сашко поділився своїми враженнями, своїми такими частиною подорожей Кримом. І, власне, мене цікавить, що чи зараз ви слідкуєте за тим, що відбувається в Криму?
Ну, не надто ретельно, звичайно, якась частина новин потрапляє в поле зору. Є в мене друзі, в яких є родичі в Криму, я при зустрічі завжди розпитую, що там, як відбувається. Інформація дуже різна потрапляє. І, ну, в принципі, я не маю якогось там однозначного судження, але є моя впевненість, можливо, вона упереджена і не підтверджена конкретною інформацією, але в мене є впевненість, що з Україною Криму було краще.
Угу. Ну, а чи було бажання, цікавість за ці 4 роки поїхати на півострів, або ж пропозиції, тому що десь в інтернеті ось ми знайшли інформацію, що вас наче запрошували виступати в Криму в 16-му
році? Так, ну якось хтось, ну мені здається, що це могла бути просто якась провокація, можливо, це якийсь там пранкер навіть. Щось таке було, але ну я вже точно і не згадаю там деталей. Ну, для нас не стоїть питання виступати в Криму, поки він знаходиться під окупацією. Так само їхати туди з візитом, чи на відпочинок, чи просто там на екскурсію, на розвідку. Немає ні бажання, ні якогось сенсу. Я впевнений, що для мене це певною мірою навіть ризиковано. Я знаю, що дуже часто менш яскраві прихильники України і всього українського потрапляють в поле зору російських спецслужб, потрапляють в ув'язнення і отримують там звинувачення в тому, чого вони не робили, то я собі вже приблизно можу уявити, що можуть навішати на такого явно вираженого прихильника України, як я.
А як ви ставитеся до тих людей, котрі з материка і нині протягом цих 4 років їздять саме на відпочинок в Крим? Да, тому що там менше десь людей, більше простору. От я говорю просто про звичайних людей, да, які не стільки тут про політику, а про те, що ну Крим – це ж Крим, ми там відпочивали 5, 10, 15 років поспіль. Чому я зараз не маю туди їздити?
Ну, кожна людина, вона сама для себе визначає життєві цінності і пріоритети, в тому числі і моральні, в тому числі і матеріальні. Ну, для когось це так, Бог їм суддя. Я впевнений, що краще цим людям від того не стане. Я би сам залюбки їздив би в Крим, і я сам залюбки їздив в Крим, але не тоді, коли він знаходиться під ворожою окупацією. Мені здається, що зараз цього не варто робити. Але якщо хтось думає інакше, я залишаю за такою людиною право так думати.
А щодо такої іншої сторони, да, сусідньої Росії, власне, чи були або ж залишаються у вас якісь контакти, друзі, колеги, да, чи з кимось продовжуєте спілкування?
Ні, в мене є кілька знайомих, я не скажу, що це близькі друзі, ну так, знайомі, можливо, хтось навіть там добрі знайомі в Росії. Я знаю, що ці люди симпатизують Україні, я знаю, що ці люди неодноразово брали участь в акціях формах протесту, але так, також знаю, наскільки ці люди складні, ой, слабкі по відношенню до системи. Система значно сильніша за цих людей. Поки що, на жаль, немає там критичної маси тих людей, які хотіли би змінити Росію на краще, і які хотіли би зробити Росію дружньою Україні та іншим країнам, з якими Росія не може знайти спільної мови впродовж уже віків. Ну, вірніше, може знайти, але хоче, щоб це завжди була мова російська, і я зараз оперую не лінгвіністичними та поняттями, а політичними. Росія хоче всім диктувати свою дружбу, але справжня дружба такої не буває. І спілкуючись з людьми, я розумію, що Росія багато в чому дуже сильна, багато в чому Росія сильніша за Україну навіть. І я думаю, що я ні для кого не відкриваю там нічого нового, так є насправді. Але мені здається, що Україна все ж таки значно вільніша країна. А для мене свобода, вона теж є далеко не абсолютною в Україні. І теж в Україні ще теж є над чим попрацювати. І в цьому напрямку також. Але я впевнений, що свобода і вільнодумство певною мірою – це те, що в першу чергу відрізняє Україну від Росії. Від сучасної, принаймні, Росії.
Серед нашої аудиторії трапляються часто саме росіяни, які дивляться там наші стріми, читають наші матеріали на сайті. І є, звісно, що купа, мільйони росіян, які їздять на відпочинок до Криму. То ось ваше ставлення до них. Я підкреслюю, ми постійно це робимо, що це порушення є українського законодавства, тому що перетин кордону відбувається не через адмінкордон на Херсонщині, так, але тут моральна складова, ось як вона?
Ну, мені здається, тут про моральну складову не йдеться. Я думаю, в більшості цих людей питання морального характеру навіть не виникає. Їм сказали, Крим наш, Крим русський, все. Ну, все наш, так наш, ми поїхали. Так, як вони їздять в свій Сибір, на свій Кавказ, в свою Карелію і так далі. От їм сказали, вони поїхали. Вони не задумуються про те, що там, можливо, живуть інші люди, що це територія, можливо, іншої країни. Ну, які моральні засади можуть в даному випадку бути? Сказано, зроблено.
Сашко Положинський в нашій студії, радіо Крим Реалі 105.9 FM. І ще одна важлива тема. Те, що користувачі Фейсбуку, звісно, у кожного своя стрічка, могли помітити, що ці дні активно активісти збирають підписи. Петиція на сайті Білого Дому є. І, власне, це йдеться про звільнення українського режисера Олега Сенцова. І ось що кажуть організатори. Якщо ми наберемо 100 тисяч підписів, на цю петицію зобов'язані будуть звернути увагу представники федеральної влади США. І ми станемо на крок ближче до звільнення наших співвітчизників. Про це повідомляють організатори. І ось сьогодні в соцмережах, з Інстаграму, зокрема, ми взяли цей звук, Володимир Зеленський звернувся до людей і також виступив, власне, на підтримку цієї акції.
В тюрмах повинні сидіти бандити, які забирають чужую життя, забирають чужую свободу. Свободу Олегу Сенцову. Я підписав петицію на сайті Білого Дому. Зробіть, будь ласка, і ти те ж саме.
Ось, власне, чи ви підписували таку петицію?
Я ще не підписував, і ну, я знаю, що, що це треба зробити, і я зроблю при першій нагоді. Ну, просто в моє поле зору потрапляла ця петиція в той момент, коли я не мав змоги приділити їй трошки увагу, але в моїх планах є звернути увагу, пошукати її і поставити свій підпис. Але я розумію, що кожна така акція, кожне таке звернення, кожний навіть мінімальний розголос довкола цієї справи, він має свою користь. Але так само я розумію, що Росія і в першу чергу її очільник Путін це абсолютний самодур, для якого немає нічого святого, немає таких понять, як там порядність, права людини і так далі. Він буде робити так, як захоче. І хай весь світ йому диктує, вірніше не диктує, а нехай весь світ його просить звільнити. поки весь світ не збереться з силами і не натисне так, що Путіну просто не буде куди подітися, нічого не станеться. І знову ж таки говорити про звільнення одного Олега Сенцова не можна. По-перше, сам Олег не хоче, щоб звільнили його, він хоче, щоб звільнили всіх незаконно засуджених українців, це перше. І друге, я впевнений, що більшість із цих людей заслуговують на увагу і підтримку не менше, ніж Олег. Просто Олег став символом, просто Олег показав своїм прикладом, як потрібно боротися. Це, хай звучить трошки пафосно, це справжній там велет духу, це чоловік, який показав, якою сильною може бути характер, яким сильним може бути характер, якою сильною може бути людина. І цьому кожному з нас, звичайно, можна повчитись. Олега.
Ми почули Володимира Зеленського, відомого і шоумена, і режисера, і продюсера.
І, да, як кажуть, кандидата.
І кандидата, так, да, я ж до цього і йду. І ймовірного кандидата в президенти, взагалі, ця передвиборча кампанія, яка ще тільки починається, да, а в ній там уже названо кілька імен, і Бобо був заявив про те, що він йде в президенти.
Ну, кажуть, що це був жарт з його боку.
Але, тим не менше, це прозвучало в ефірі, це, може, там, знову ж таки, певний тренд, і для того, щоб привернути до себе увагу і рейтинги побільше мати, і яка мотивація таких заяв, це вже інша справа. Але от Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський – це люди, яких в рейтингах вже там висувають, да, опитування на ці імена проводять. На вашу думку, чи дійсно в українців от є сьогодні вибір, і чи, тому що в цьому виборі політиків ми бачимо лише старі обличчя. Може, справді потрібно от таким відомим людям, котрі заробили, заслужили собі ім'я, треба йти в таку вже велику політику і справді в президенти?
Ну, по-перше, так, я згоден, що з вибором сутужно у нас. Я, чесно, я досі не можу зрозуміти, за кого я би міг віддати свій голос. На попередніх виборах я був активним противником Петра Порошенка, і я агітував проти нього.
А за кого?
Я сам голосував за Анатолія Гриценка, і робив це абсолютно свідомо. Ну, на даний момент я можу сказати, що за ці роки пан Гриценко не зробив абсолютно нічого для того, щоб я захотів проголосувати за нього вдруге. Я знаю, що є така дуже вигідна політична стратегія не робити нічого для того, щоб не зробити чогось поганого. От, але, ну, це не мій шлях. Мені не потрібен президент, який не буде робити нічого, аби тільки зберегти там шанси на наступний термін. От. Тому особисто в мене зараз є велика проблема з вибором, хоч я не знаю всіх кандидатів. Я знаю кількох людей, за яких я міг би проголосувати, але я знаю також, що ці люди в президенти поки що не збираються. Ну, я думаю, що дехто з них навіть і ніколи про це не думав і не подумає. От. Що стосується Святослава Вакарчука і Володимира Зеленського, то я вважаю, що як кандидати в президенти, вони мало чим кращі і мало чим гірші за всіх інших кандидатів. Безперечно, вони мають свої позитивні сторони, безперечно, вони мають якісь там свої симпатії серед електорату і, можливо, навіть мають там непогану підтримку. Але президент – це не лише одна особа. Президент – це команда. Ми вже бачили кількох президентів без команди і бачили кількох президентів з командою. На жаль, ті президенти, які йшли з командою, були не надто проукраїнськи налаштовані. Натомість ті президенти, яких можна називати проукраїнськими, йшли на президентство без єдиної команди, без команди однодумців, а от команда однодумців – ось це ключове, що потрібне наступному президенту України для того, щоб змінити Україну на краще. Звичайно, якщо ми говоримо про те, щоб там Україну далі заганяти в глухий кут, ще більше наближати до Росії, віддаляти від Європи і так далі, то тут команди не треба, тут просто потрібно на поклон в Москву з'їздити і, ну, там тобі команду дадуть. От. таку, як треба. От. Я говорю зараз про того, за кого проголосував би я. Тобто мені потрібен проукраїнський, 100% проукраїнський президент. Але він має бути проукраїнським не на рівні гасел і обіцянок, а на рівні реальних справ, які він здатен зробити для того, щоб Україна змінилась на краще і щоб людям хотілося б жити в Україні. От. Так от, можливо, сам Зеленський і сам Вакарчук входять в число цих людей, але я не знаю нікого з їхньої команди, ні однієї людини. Не знаючи команди, я не можу віддавати свій голос.
Угу. Дякую за те, що прийшли до нас в ефір. Сашко Положинський, Радіо Крим Реалії. Ну і вибачте, але питань в моїх воно було достатньо, і я трошки ігнорувала те, що відбувалося в нас під стрімами в Ютубі та Фейсбуці, але не втрачайте терпіння, нагоди, будьте з нами. Далі не менш цікава рубрика, будемо говорити про те, що очікує кримчан та Крим в найближчі дні. Залишайтеся з нами.
Крымский вечер с радио Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM, Александр Янковский, Катя Некречи. И мы
и наши дорогие радиослушатели, да. В этой части нашей программы мы традиционно говорим о новостях будущего дня и вообще о новостях будущего. Но, во-первых, стоит порадоваться за крымских студентов, которых обещают пока не будить к первой паре. Утренняя побудка для студентов общежитий пока не сможет применяться в тех условиях, в которых сейчас существует Крымский федеральный университет. Об этом заявил проректор вуза Владимир Курьянов. По его словам, руководство университета пока не знает, как справедливо будить студентов, ведь кому-то на учебу в первую смену, а кому-то во вторую. Но, знаете, надо будить всех, а там уже пусть разберутся. Даже если ему в ночную смену, в принципе, нечего вот как бы лежать на кровати, пролеживать кровати, потому что эти кровати могут пригодиться еще следующим поколениям.
А студенты сами проснуться не могут?
Нет, наверное, не могут. Их нужно будить, да. Есть у нас еще из новостей будущего времени, это то, что подпадают под... В общем, можно в скором времени не увидеть на пляжах Крыма крымских креветок. Дело в том, что Министерство сельского хозяйства соседней России ввело запрет на ловлю черноморской креветки в Черном море до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Запрет продлится до конца текущего года и коснется всех видов рыболовства, включая любительское и спортивное. При этом исключение составляет лов в научно-исследовательских и контрольных целях, говорится в сообщении. Максимальный штраф также, если кто-то захочет кого-то разбудить, допустим, да, студента какого-то с утра, и он пойдет ловить креветку, то ему может грозить максимальный штраф до 5000 рублей с конфискацией судна. Не знаю, где они там найдут у студента судно, но обещали конфисковать. Кроме того, нарушитель должен будет возместить ущерб из расчета 25 рублей за одну креветку травяную и 17 рублей за креветку каменную. А в зависимости от погодных условий добыча креветки берегов Крыма возобновится с февраля-марта следующего года. В общем, где-то так.
Ну и ремонт дорог без предупреждений. Сегодня утром в Симферополе автомобилисты столкнулись с еще одним перекрытием дороги, а заранее о том, что движение будет ограничено, никто не предупреждал. Как сообщили в администрации Крымской, в российской администрации Крымской столицы, автомобильное движение перекрыто с 9 утра. Было на участке дороги от улицы Русской до улицы Старозенитной. И по данным городских властей, ограничения связаны с работой компании «Крымгазсети». На участке проводятся работы. Собственно, вы выходите из дома. Мы вам стараемся тоже сообщать, что вас ждет. Происходит. Может, мы можем не успеть вам сообщить, потому что об этом никто не знал, кроме тех, кто задумал ремонт.
На самом деле, на этой неделе уже очень обрадовались в кавычках, что называется, жители Симферополя, потому что, например, начали ремонтировать, капитально ремонтировать якобы дорогу, улицу объездную. Это такая улица, которая ведет в объезд центрального рынка Симферополя. Она проходит мимо радиорынка, и там был вполне сносный асфальт. То есть его не надо было капитально ремонтировать. Но дорогу полностью открыли, сошкребли вот весь асфальт, практически до щебня, и сейчас будут делать что-то с этой дорогой. И жители Симферополя в социальных сетях, конечно же, шутят о том, что ну вот надо же куда-то им, чиновникам надо куда-то осваивать деньги, поэтому ремонтируют не там, где действительно нужен ремонт, а там, где можно как можно больше денег освоить.
Но это еще, знаете, ничего. Вот все новости, которые мы прочитали, новости будущего, это ничего. Будьте осторожны, потому что можете встретить крокодила.
Или не встретить уже скорее.
Или не, ну, понимаете, вот мы же, у нас же новость о том, что найден мертвый крокодил. Это значит, что вы можете встретить живого крокодила. Есть вероятность. В Ялте, неподалеку от пляжа жилкомплекса Опера Прима, обнаружен мертвый крокодил, сообщили местные жители в соцсетях. Комментируя происшествие, ялтинцы сделали предположение, что бедное животное сбежало из ялтинского крокодиляриума.
Но, в принципе, как бы даже сразу и нашли уже причину смерти, сказали, что, скорее всего, это загрязнение Черного моря способно сгубить кого угодно, даже крокодила. Какой только заразы в нашем море нет, даже крокодил не выдержал и умер.
Но если крокодил способен сбежать, то значит надо что-то с этим делать. Поэтому будьте осторожны, смотрите под ноги.
Мы продолжаем смотреть на дверь, которая прямо сейчас откроется в нашей студии, и сюда зайдет или въедет, или влетит наш самый главный читатель, слушатель и зритель сайта Крым Реалии, который расскажет о том, какие же самые популярные материалы выбрали вот по вашей версии наших дорогих читателей, слушателей и зрителей, стали самыми популярными на сайте Крым Реалии. Рустем Халилов, встречайте.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это Рустем Халилов, и, как всегда, с вами ваш топ-5. Сразу 4 наших материала, связанные с происшествием в Армянске, популярны сегодня, но все они освещают эту тему с разных сторон. Например, вот «В подарок камням неба облако кислоты» – это обзор социальных сетей, где крымчане жалуются на проблемы со здоровьем и на местной власти. «Город в аду» – следующий материал называется. Наши корреспонденты отправились в Армянск и посмотрели, что же там происходит. Вот, кстати, в «Город в аду» там есть такой момент, когда наш корреспондент позвонил в администрацию, и в администрации ему сказали, что детей мы не эвакуируем, наши дети уезжают на летний отдых, им продлены каникулы, а за остальную информацию обращайтесь там в администрацию местную, сказали местные органы власти. И, наконец, корреспонденты отправились в Красноперекопск, который находится в 20 километрах от Армянска, чтобы посмотреть, что же происходит в пограничной, на пограничной территории, на соседней территории, вернее. И напомню, что в Красноперекопске тоже сильно развита промышленность, там находится сразу 2 завода, и многие жители Красноперекопска жалуются на те же недуги и по возможности вывозят маленьких детей к родственникам в другие регионы полуострова. Но в отличие от Армянска, где эвакуировали детей, власти Красноперекопска тревогу не бьют и сохраняют спокойствие. Вот такие материалы посвящены нашей Армянску. Еще один материал, о котором я рассказывал, но который до сих пор держится в топе, называется «Я верил Путину, а теперь нет». Он рассказывает о протестах против пенсионной реформы, которая происходит в Крыму. Наконец, языковой цинизм. В Крыму вводится изучение второго иностранного языка. Это материал, о котором я тоже вам рассказывал, и он до сих пор еще держится в топе, о том, что с 1 сентября вводится поэтапное изучение второго иностранного языка в Крыму, а некоторые крымские активисты говорят, что это выглядит цинично по отношению к крымско-татарскому и украинскому языкам, которым уделяется все меньше внимания в Крыму. два материала я бы хотел вам порекомендовать, дорогие слушатели, которые не попали в топ, но, возможно, туда попадут. Один из них называется «Командировка на смерть. Поездка в Крым могла стоить жизни журналисту». Журналист Павел Никулин вспоминает свою командировку в Крым, и одновременно с тем, как журналист вспоминает о своей командировке, вместе с ним вспоминает и редактор Дмитрий Трещанин, что происходило в это же время в Москве. На самом деле, Никулин пишет, что поездка в Крым обещала быть скучной, как митинг Компартии у могилы Сталина. Почему она не стала скучной? Потому что поездка эта происходила 24 февраля 2014 года. То есть журналист поехал освещать одни события, а попал вот на самое начало оккупации Крыма. Второй материал называется, это блог Ивана Ампелогова, называется он «Невозможное путешествие». Он вспоминает, что в 20-е годы прошлого века эмигрантка из России Нина Берберова стала публиковать в русских газетах Франции рассказы, которые впоследствии составили цикл «Биенкурские праздники», простите. И она положила начало новому жанру описания будней русской эмиграции и соответствующих этому феноменов. И автор связывает, проводит параллели между тем, о чем писала Берберова тогда, и тем, что происходит с людьми, которые лишились полуострова сейчас, и что они чувствуют, и о чем думают.
Огромное спасибо. Это был Рустем Халилов с самыми популярными материалами, а также со своими рекомендациями, то, что вы можете увидеть, услышать или прочитать на сайте Кремляли, который доступен для вас 24 часа в сутки на русском, украинском и крымско-татарском языках. Сегодня с вами были Екатерина Некрещи, Александр Янковский и Рустем Халилов. До встречи завтра в это же время.